Campus FM gli presenta. Il Kelma fil Kant. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffa, fiumché mia e Selim Buhajar. Nsellmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Il-Kelma fil-Kant flimkien miegħi Selim Buhajjar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa tas-song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterarji. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni waqt li jagħtu skop għal ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-fokus tematiku u stilistiku. Waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta l-kelma li tħaddan fiha l-ħsieb tiżżewweġ ma' sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. U nagħtu bidu għall-programm tal-lum għandna songs li għandhom il-qawwa li jiddefinixxu l-preżent u anki jsawru l-ġejjieni. Taqbel ma' dan?
Iva, naqbel ħafna. Għax kultant song tbiddel il-mod kif aħna naraw lin-nfusna. Is-songs li qegħdin nieħdu f'dawn il-programmi kultant jaħdmu fuq il-psikoloġija tagħna. Ma jiġbdunix biss bil-ġmiel tal-mużika attrajenti tagħhom, imma jesprimu xi ħaġa li tirrifletti il-mentalità jew it-twemmin tan-nies biex dawn jifmu dik il-ħaġa. Imma biex jagħmlu hekk juru dak li hemm fil-moħħ tal-kantant jew tal-kantanta li naturalment ikun kitba xi ħadd dik is-song sewwa. Is-songs huma tracks seminali li juru attitudni ħalli s-semmija jifmuha. U aħna nippruvaw infittxu kemm fil-lirika u kemm fil-mużika għala jkunu effettivi u għaliex jaffettwawna. Il-qawwa u d-dinamika tas-songs jispiraw l-idea u s-sentimenti tagħna. Ħafna minn dawn is-songs fil-programmi li qegħdin nippreżentaw qegħdin jaħtfu iż-zeitgeist tal-kontemporanjetà Maltija, ġifieri il-qawwa taż-żmien, il-kontemporanjetà, ġifieri l-ispirtu taż-żmien tagħna mhumiex qegħdin jitkellmu
fuq żmien li għadda
bħala xi ħaġa folkloristika, ħafna drabi, imma qed juru lilna nfusna illum kif aħna.
Attwalità fiha din.
Ekku. U aħna minn aħna. Aħna prodott ta' żmien. Prodott tal-post u prodott ta' żmien. Tifhem biex il-post ma jistax ikun prodott maqtuħ miż-żmien, jiġifieri hemm l-universalità wkoll fiha u s-songs li qegħdin nieħdu għandhom ħafna aspetti universali għaliex juru aspetti tal-umanità fiha anfisha. Sewwa. Iġifieri jiddefinixxu mela l-ispirtu ta' żmien jew il-burdata tal-perjodu li fih ikunu twieldu għax iresquna xi ideat u twemmin ta' żmienhom. Naturalment aħna meta mmorru lura għal xi song pereżempju tas-sittinijiet l-affarijiet sa jkunu f'dak il-perjodu. Fremna, ġifieri semmejt is-sittinijiet hekk hija bladdoċ ma' s-sittinijiet kulħadd jaf li kienu mimlijin b'ħafna rivoluzzjonijiet u b'ħafna protesti, ideja ġodda ekku. Niftehmu? Is-songs jarxu, ġifieri jeżaminaw, fitxu fiż-żeitgeist. U aħna nifmu ftit aktar lil-żmienna u lin-nfusna. U din hija importanti. Aħna war kollox dak il-qegħdin nagħmlu ġieli għadni ħin u inti silejn li songs اللي احنا قدنا نعزلو مميش simplement اللي انت تسمعهم او تخليهم عدين من ايه ما طيب اللي ترفلت دا شايفوهم alright jekk nieħdu fejn staħbejt li jitajjira l-osko, insibu li din is-song tipprovdilna is-support emozjonali waqt il-biki tat-telfa ta' Eben. Dak li hu notevoli f'din is-song huwa l-melodija li twassal il-ġmiel tat-tifel fis-siltiet wiċċ ta' Anġlu u qalb ta' qalbi, dawn huma kwotazzjonijiet li se nisimgħu issa sewwa minn ftit ieħor li jitilgħu dawn is-siltiet wiċċ ta' Anġlu u qalb ta' qalbi. Jitilgħu il-fuq minn qalbna għall-moħħna li jasserixxu il-funzjoni ta' ira l-osko bħala l-om żagħżugħa. L-isem ta' din is-song jistaqsi mhux jiddikjara fejn staħbejtli, għax hemm differenza. Kif ngħid qed niddikjara, ġifieri fejn staħbejtli. Hemm dik id-differenza. U l-poeżija allura hija narrativa li tafas fuq il-qalb. Allora daqsxejn jiġifieri hawnka mit-titlu stess tal-poeżija, l-awtur diġà beda jagħtina din il-bixra mentali ta' din l-om żagħżugħa. Il-messaġġ huwa dejjemi għax relevanti f'kull żmien. Imma ħalli nisimgħuha din is-song, mbagħad inkomplu nitkellmu fuqha.
Fil-fatt ħanaddu biex nisimgħu il-kanzunetta fejn staħbejt li kitba ta' Paul Ellul u mużika ta' Mark Spiteri Lukas kantata minn Ira Losco.
Kamra u ċek bampa panniri ta' sik ġrejna fil-kampanja ta' sik labna bil-ballu għalix kellek tistaħbili għalix dan xikun xikun u timdin it-tera sikta kulħad baqa mina jirklin smajna biz li fita għalna xinu l-bidu Mother art Fanti fel eti badi Ulad zam min nifs kul hat Fishet sottog bat fuwa Bit bisima tal henlin Nadi ba'a lil bistie Safja da'a taċ kekni Fein stabit li Wich danġlu
Lura għal-programm tagħna għadna kemm smajna hemmhekk il-kanzunetta fejn staħbejt li interpretata minn Ira Losco kitba ta' Paul Ellul mużika ta' Mark Spiteri Lukas. X'tajdilna?
Leonet bħala song donna tistedinna l-inna semmija ta' song sewwa li nippruvaw nwieġbu dik il-mistoqsija li tkellimna ftit ilu fuqha fl-isem tal-poeżija. Ma ħallin ħaraw daqsxejn issa l-ingredjenti ta' din is-song. Il-kunċett tal-ħabi huwa importanti ħafna. Għaliex il-ħabi sa jiġi kunċett bħala tema ewlenija tas-song. Issa dan nispjegaħ naturalment matul il-programm kollu. U il-kunċett tal-ħabi jidher fl-ewwel strofa. Għaliex fl-ewwel strofa tintrabat mal-lob ta' tfal. Et-tfuqa li hobbu jilabu il-noli, sa' anka l-loba ta' noli, hija fija enfisa biex hekk.
Qattistaħba.
Qed tistaħba mill-qawwa tagħha. Però mhux il-ħabibis hemm għax mal-ħabib hemm it-tiftix ukoll li huwa importanti. U fis-simbolizmu ta' din il-logħba allura nsibu il-ferħ tal-ħajja u lena fil-ħsieb ta' protezzjoni. Għaliex, hemm leċitament ta' min jistaħba u min ifittex. Li wieħed jesplora fejn se jistaħba iġibilna sens ta' awtonomija u liħor li jmur warajh ifittxu iġibilna sens ta' mħabba. U sejba tfisser ferħ fit-tama. Wieħed għax ikun instab u allura jifhem li hemm min jieħu ħsiebu. U liħor tal-li jkun wettaq il-missjoni tat-tiftix tiegħu. Imbagħad jalternaw, jiġifieri jixxerjaw il-missjoni tal-esplorazzjoni u tat-tiftix. Imma hemm aspett ieħor f'din il-logħba, it-tfal jifhmu li hemm relazzjonijiet tan-nies li jaslu f'mument ta' firda imma mbagħad jerġgħu jiltaqgħu fl-imkien. Il-firda u tlaqqih huma temporani u għalhekk is-separazzjoni wieħed jista' jissaportiha. Imma fil-ħajja vera it-tlaqqih jista' ma jseħħx u allura jidħol l-element tal-biża' u jekk aħna mmorru lura s-song jidħol l-element ta' l-ironija fis-song. Uġek, u aħna anka minn dan il-klim li qed ngħid jiena, diġà nibdew naraw kemm dan il-ftuħ tal-poeżija għandu x'jaqsam mat-telfa tal-iben. U fejn staħbejt li. Li wara li nisimgħu s-song nkunu qegħdin nifhmu il-mewt.
Fil-fatt għandna konċett qisu tal-logħba, ta' tiftix din tan-noli. Però b'suġġett daqshekk tqil, daqshekk kiefer ukoll.
Ħafna, ħafna.
Kważi hemm kontradizzjoni hawnhekk.
Għaliex hawnhekk għandek din l-lom żgħażuali donna matriċ terħi r-realtà tal-mewt ta' bina.
Ippreżentata f'mod jisna.
Nistgħu ngħidu b'mod figurattiv ukoll, għaliex il-logħba fhem hawnhekk naturalment l-omm mhix qed tilgħab noli.
Ekku.
Għax hekk laqset tifel mod jilgħab noli, ir-realtà hija dik li hi. Imma hekk qed tinterpretaj, jiġifieri aħna qegħdin ġo moħħha din, jiġifieri id-dinja tas-song hija l-moħħ ta' din l-omm li qed turi fi anfisha qed turi dal-aspett tal-umanità li inti ma tistax titlaq l-idea li jibnek żgħir hemm kliem daqsxejn kiefer ukoll fihom dawn l-affarijiet issa narawh ta' ma tistax jisek titlaq dik l-idea li l-iben imut qabel l-omm meta fin-natura hija proprjament il-kuntrarju. Mhux hekk. Hawnhekk allura jidħol mbagħad il-ħajt. Song semmilna il-ħajt ukoll. Il-ħajt li jivres ilna l-idea li n-naħa l-oħra hija impossibbli li tintlaħaq. F'din il-parti tas-song, il-kantanta tesprimi l-ħsieb ta' impotenza u tagħtina sitwazzjoni ta' limitazzjoni. Hemm l-interruzzjoni ta' trobbija u r-riperkussjoni psikoloġika fuq l-omm li ma tistax tagħti sigurtà ta' ħarsien lill-bina. Il-ħajja vera mhijiex logħba tan-noli dini il-tkaxkixa li twaslilna s-song. Fl-istess waqt is-song hija platform biex inħossu l-ġmiel tal-wilt f'moħħ l-omm żgħażuha. U fuq din il-platform insibu r-repetizzjoni li stilistikament tirrifletti l-qagħda psikoloġika tal-omm. Fuq il-livell lingwistiku u il-livell letterarju ir-repetizzjoni f'din is-song hija element estetiku, strutturali u retoriku fundamentali li nsebuh fir-ritmu, fl-istruttura sonika tal-ħoss u fis-sintassi. U dawn kollha jresqu l-semmija lejn il-livell psikoloġiku. Jiġifieri l-għamliet ta' repetizzjoni li aħna għandna f'din is-song huma riżultat tal-psikoloġija ta' dell-om sewwa u l-aktar li jispikkaw huma l-anafora, se nispjegawhom il-parallelizmu sintattiku, r-ritornell, ir-repetizzjoni tal-istess kelma, l-alliterazzjoni u r-rima. Dawn issa narawhom daqsxejn u kif jirriflettu il-qada mentali. Xwara kollox dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu, ħanibdew mill-anafora. L-anafora l-ewwel nett hija l-figura tar-repetizzjoni li tenni tirrepeti l-istess kelma fil-bidu tal-versi. B'eżempju se nsemmi din l-istrofa mis-song.
Daqshekk ġrejna fil-kampanja, daqshekk labna bil-ballun. Għaliex kellek tistaħbili? Għaliex dan ikun x'ikun?
Tara hemmhekk għandna daqshekk daqshekk irrepetuti fl-ewwel versejn, mhux hekk u għaliex imbagħad fit-tieni versejn. Il-fattura anaforiku qed jintuża effettivament biex juri l-imħabba tal-om għall-bina. U l-anafora titwaħħad ma' figura oħra tar-repetizzjoni, din hija il-parallelizmu sintattiku. Nieħdu b'eżempju l-ewwel żewġ versi ta' din is-silta li tatna silej. Fejn nsibu il-parallelizmu sintattiku li nistgħu nispjegaw hekk daqshekk qiegħed ikun ripetut, dak huwa l-element imtenni, plus ġrejna fil-kampanja fl-ewwel versu, fit-tieni versu mbagħad għandna labna bil-ballun. Dawn huma l-elementi varjabbli li huma magħmulin minn verb plus grupp prepożizzjonali li għandhom kważi l-istess struttura, l-istess forma. B'hekk tinħoloq relazzjoni inerenti bejn l-attivitajiet li l-om u li ben kien jagħmlu flimkien, u dik il-flimkien jiġi enfasizzat mill-użu tal-pronom fl-ewwel persuna plural, ġrejna, labna, ara, kemm hu importanti anke sempliċement pronom memus, kemm hu importanti. Imbagħad mal-anafora u l-parallelizmu jissieħeb fl-aħħar id-dewi lessikali. Tal-istess kelma, ikun x'ikun. Dewi mentali li ressaqna lejn tħassib filosofiku. Imma aspett ieħor. Għaliex aħna nirrepetu l-istess kelma? X'dun huma nsibux kliem iktar x'ngħidu għalha tibda tirrepeti u dik qed tirrappreżenta dak l-aspett. Immorru sa għal elementi ieħor tar-repetizzjoni, ir-ritornell. Ir-ritornell jiġifieri r-refrain. Iżomm il-melodija ħajja bħala parti mill-plot tan-narrattiva. Ukoll ir-ritornell huwa għamla ta' repetizzjoni fis-song. Il-versi imtelta għax għandna tliet darbiet tar-ritornell hawnhekk sewwa moti. Il-versi imtelta jenfasizzaw il-qada mentali tal-om u mastqarrija tal-karattru tagħha. Ir-repetizzjoni identika tal-versi tfannat it-tifsira tar-ritornell. Anki l-komponenti tar-ritornell stess jinfexxu fir-repetizzjoni. Għandna r-repetizzjoni għal erba' darbiet tal-istess sentenza. Fejn staħbejtli? Plus it-tennija lessikali qalb ta' qalbi u fejn u fejn. Li tagħti rima identika. X'anka r-rima hija għamlet ir-repetizzjoni. Ir-repetizzjoni tal-istess kelmiet toħloq rezonanza li hija wkoll figura tar-repetizzjoni u r-rezonanza tfannat it-tifsira bil-manipolazzjoni tar-ritmu imbikki. Fejn staħbejtli, fejn u fejn? Fin-niket l-om tħoss li trid tesprimi ruħha imma ma ssibx kliem xi tajt u allura ttenni l-istess kelma. It-tennija lessikali għandha effett magnetiku għax tiġbidna leha u nħossu ritornell ippakkjat u mobbi bil-ħsus tan-niket. Dan l-ippakkjar jitkattar bil-għajnuna tal-alliterazzjoni u l-alliterazzjoni hija wkoll repetizzjoni, sabu għaliex tagħtina repetizzjoni tal-istess konsonanti rib xulxin. U din l-alliterazzjoni nsibuha fis-sentenza ma nixbax ninħela nfittex. Nixbax ħela nfittex. Alliterazzjoni li tfakkarna fit-tama tas-sejba ta' minnu moħbi fin-noli, għalhekk ma nixbax ninħela, nfittex. Ix-xibka ta' repetizzjonijiet fir-ritornell tagħtina ħjiel ta' ossessjoni li qed taħkem il-moħħ ta' din l-om. li tilfet lil-bina. U r-ritornell bil-repetizzjoni tiegħu jikkontrolla il-kuntest tas-song bil-qawwa ta' narrattiva mentali. Fl-aħħar ta' xi versi, is-song tħaddem ukoll rima. U rima hija repetizzjoni ta' vokali bl-istress u dak li jiġu għalajhom. Sewwa mela hawnhekk ukoll għandna element ta' repetizzjoni. L-identità tal-valuri tal-ħsejjes tal-kliem iddaħħal il-kunċett f'relazzjoni ma' xulxin. Ngħidu aħna.
Firxet sottok baqgħet fewwaħ bid-bissima tal-ħinjien, nadif baqa' lil-biss tiegħek safja d-daħqa ta' ċkejknin.
Alright, mela, hawnhekk għalissa ħan nitkellmu fuq ir-rima, għax hemmhekk hemm kliem daqsxejn qawwi sewwa. It-termini ħenjin u ċkejknin jintrabtu semantikament fl-imkien biex is-song tenfasizza l-għena ta' tfulija. Mela rima tgħin sabiex taqgħet ir-ritmu u l-idejat u żżid l-enfasi u l-melodija tal-versi. B'hekk jinħoloq effett sfiq u koeżiv. Imma band oħra nsibu speċi ta' rima ironika.
Is-salib li jiġi fuqna ma jkun qatt għalina tqil għax triqatu mhux triqatna għalkemm jidher wisq qalil.
Aha, u ma kliem qawwijin ħafna wkoll, però ħankomplu daqsxejn fuq ir-rima. It-toqol tas-salib hawnhekk f'din il-kwotazzjoni li smajna jidħol f'relazzjoni mal-illa tiegħu. Imma l-kontenut semantiku tal-versi rrimati jixħet f'konflitt dak li qed jingħad. Mhux qed jingħad. Ma jkun qatt għalina tqil, mbagħad hemm għalkemm jidher wisq qalil, għandek din il-ħaġa. Is-song tinqeda wkoll bi-strateġija fonoloġika meta l-ħoss tal-e f'din l-istrofa jiddomina sabiex ikattar l-effett sfiq. U għandna għamla tarima speċjali fil-vers għax triqat u mhux triqatna. Fejn ir-repetizzjoni tas-sillabi qiegħda fil-bidu, mhux fit-tmiem tal-kliem. Jiġifieri, ras kelma tirrima ma' ras kelma oħra u fl-istess kelma imtennija nsibu bidla morfoloġika fit-tarf tal-kliem. Dan kollu jżid il-kontenut emozzjonali tas-song. Issa din il-bidla għax is-soltu aħna rima nsibuha fit-tarf, hawnhekk qiegħda fil-bidu tal-kliem sewwa wkoll turi aspetti tal-moħħ. Ta' kif qiegħed jara il-ħajja, il-perċezzjoni ta' kif qed tara din l-om żagħżugħa l-esperjenza tat-telfa ta' bila. Kultant ir-repetizzjoni hija implikata. Il-vers, b'eżempju, kulħadd żamm in-nifs, kulħadd jista' jinqara bir-rivers. Iġifieri, ħanaqrah bir-rivers. Kulħadd in-nifs żamm, kulħadd. Bil-rivers, sewa. Iġifieri, l-istruttura tal-vers timplika li nistgħu nirrepetu il-vers bil-rivers u din l-implikazzjoni toħloq aspett drammatiku fil-mument tad-batija tat-tifel. Il-fattur tar-repetizzjoni f'din is-song jagħti atmosfera ta' ossessjoni. Ħsieb imnikket li ma tistax teħles minnu. Imma fit-tigdit ta' moħħa xorta hemm iħuf il-ġmiel ta' bina, ġmiel li joħroġ mill-elementi pożittivi li jiġdu il-perċezzjoni tagħha. Issa fil-perċezzjoni tagħha hi kif qed tara lil bina, minn fejn toħroġ din il-perċezzjoni pożittiva. Minn ħan ikkwota qalb ta' qalbi, wiċċ ta' anġlu, tfewwaħ, tbissima tal-ħinien, natif, safja d-daħka. Hija fissazzjoni li tinħakem mir-realtà mbagħad negattiva. U r-realtà negattiva minn fejn toħroġ? Ħa nerġa' nikkwota siltiet differenti mis-song. Porzajjien, nirien, dera siegta, lil-fieq ta' qalbna, imrar, rusa, voj tad-dar, ħajt, sħab iswed, ibati, salib. Iġifieri, il-pożittiv jitressaq man-negattiv biex il-ġusta pożizzjoni tkattar in-niket tal-om.
Fil-fatt, isnet naraw hawnhekk il-vjaġġ mentali u psikoloġiku ta' dak li għaddejja minnu.
Ekku.
Hom dan it-tifel.
Ekku. Għandna għandna inti tista' jaħlu vjaġġ huwa huwa terminu importanti hawnhekk iva, huwa vjaġġ li jintefa' fuq l-iscreen, song titfgħu fuq l-iscreen ta' quddiemna biex aħna naraw din il-qada tal-moħħ. Huwa interessanti u sabiħ. Però kif qed naraw silejn biex wieħed japprezza kemm jista' jkun għax ma tistax tapprezza fit-totalità tagħha kollha s-song sewa, ma kemm jista' jkun japprezza s-song wieħed irid ikollu s-sabar illi joqgħod jifliha daqsxejn. Issa jekk aħna m'għandniex dak is-sabar, allura dak ikun problema tagħna, ma min ikun irid. Hemm hija għax il-Malti dejjem hekk, mhux il-Malti biss jiġifier kwalunkwe lingwa sewwa, m'aħna nitkellmu fuq il-Malti hawnhekk. Il-lingwa dejjem toffrilek iċ-ċans li inti tara il-ġmiel tas-sens li jkun hemm mitfun, anke mitfun ta' ma tantx toġobni jisu iktar imħaddan. Ġo l-lingwa?
Naqqax forsi.
Ekku, imma irid ikollok il-paċenzja, il-sabar, il-laqal li jinti tfittex. Ija,
fem. Namlu ċertu skavar f'din is-song.
Ekku, inkella tibqa fuq livell superficiali. Il-qofol emotiv tal-om joħroġ mill-użu tal-ewwel persuna singolar u jinasar fil-frażi tradizzjonali qalb ta' qalbi. Għalija jela din hija l-iktar frażi qalb ta' qalbi li hija importanti li tesprimi l-ozza u l-qima tal-om billi tressa r-rabta mal-qalb fl-idjoma Maltija qalbi u qalb ta' qalbi jirreferu għal ħanini u l-għażiż tiegħi. Iġifieri, l-idjoma Maltija tara fil-qalb bħala l-punt ċentrali tal-ġisem uman u l-aċċent qawwi li hemm fil-frażi qalb ta' qalbi ħares lejn dan iċ-ċentru bħala indispensabbli għal bliedem fl-eternità. Hija l-qalb li tintrabat mad-dutrina mistika tal-imħabba u ssir simbolu tal-imħabba umana. Għax meta hom tħobb t-esperjenza forza li tħeġġiġa lejn il-qofol, lejn iċ-ċentru, il-qalb f'din is-song tfisser imħabba bħala ċentru ta' tidwil u għena, ċentru li baqa' jħuf fil-psikoloġija tal-om. Huwa dan iċ-ċentru li ma jħallix il-mewt tkun tmiem, għax l-om missarrafa bħala każ ta' noli fejn hi trid tibqa' tfittex għax kif għedna n-noli għandu aspett tagħha.
U hekk dawk l-aħħar kummenti li ġu fit-tmiem il-programm tal-lum ta' sensiela tagħna il-kelma fil-kant, aħna nkunu magħkom bħal Nuġma Fisassin. Minn Campus FM grazzi li segwitu dan il-programm insemmikom.
Is-salib li jiġi fuqna ma jkun qatt għalina tqil, għax triqat u mhux triqatna għalkemm jidher wisq għalin. Fejn sta' fejn.